Sláva Ježišu Kristu, srdečne vás pozdravujem a vítam pri ďalšom stretnutí nad uvažovaním o takých základných prvkoch, ktoré potrebujeme vložiť do svojho duchovného života, aby sme mohli rásť. Táto séria nie je poslaním predstaviť do detailov duchovný život, čo nám ponúkajú svätí otcovia, ktorých učenie podrobne rozoberáme, či už v tej sérii Pole alebo Evergetinos. Toto je taký, by som bola stručný výcud a ponúknutie takých základných prvkov, bez ktorých sa ďaleko nepohneme. Budeme sa dnes rozprávať o ďalších zmysloch, teda tému, ktorú sme začali minule. Dúfam, že ju stihneme dokončiť celú. Ale začneme s modlitbou. Mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Tak poďme hneď k ďalšiemu zmyslu. Minule sme teda to len začali tak všeobecne o zmysloch a sme rozprávali o zraku. Dnes sa pohneme ďalej a trošku si dáme, posvietime na sluch, na to, čo počúvame. A keď sa hovorí o strážení sluchu, tak celkom automaticky, aspoň ja mám tú skúsenosť, keď o tom rozprávam, tak takmer každý hneď zamerí svoju pozornosť na hudbu. Proste akože ako zdroj mnohých podnetov, ktoré môžu byť veľmi škodlivé. A je to taká pravda, lebo poprvé hlučnosť, ktorá tá hudba vydáva, ale zvlášť tá moderná hudba niektorá, je niečo, čo utlmuje pôsobenie alebo uvažovanie alebo utlmuje ten proces byť schopný uvažovania a rozjímania. Doslova to tlačí určitým smerom. Tu na je jeden obchod, keď tie mola, mám tu tam rôzne obchody a v jednom zvlášť je veľmi hlasne pustená hudba, taká moderná, ja neviem, nepoznám tie štýly, ale chvála Bohu, tam nenakupujeme, len raz som tak, keď sme sa zoznamovali s týmto prostredím, tu na tak zo zvedavosti som vošiel, čo tam je, som zhaňal niečo na seba. A viem, že som po chvíľke utiekol sa mať do slova, bo tá hudba bola príliš hlasná a priam ubíjajúca pasom pre mňa. Ale bolo pre mňa prekvapením a som hovoril potom aj manželke, že ja nechápem, ako tí predavači tam v tomto prostredí vydržia a tiež nechápem, ako je možné, že je tam toľko ľudí, ktorí ako keby to ani nevnímali, tú silnú hudbu. Ono bolo to aj tak vysvetlené mnohými, že práve i tie obchody si volia takú hudbu, ktorá má primäť toho zákazníka tam zostane niečo si kúpiť. A zrejme tá hudba, pretože to bol obchod, ktorý skutočne bol akože pre tú vekú skupinu, ktorou som ja, ale pre tú mladšiu, tak zrejme tam bušeli takú hudbu a tak nahlas, aby vyhovali môže vkusu alebo v nálade tej mladšej generácii a tak urobili ten obchod priťažlivejší. Tu nie je len o tú hlasitosť, ktorá preniká do našej mysle a pôsobí v našej mysle. Nechcem, sú na to všelijaké štúdie a nechcem do toho ísť ďalej, ale sú to aj slova, ktoré vnímame a podvedome vnímame. Poviem to takto, že keď náš syn bol ešte malý a chodil, myslím, že prvý alebo druhý ročník na základnej škole, tak dostali za domácu úlohu sa ako naučiť sa potom predniesť nejakú ľudovú pesničku, že zaspievať. Tak moja manželka, keďže v tomto je lepšie, tak sa podujala, že ho nejakú tú ľudovú pesničku naučí. A tak začala jednu a keď ju začal spievať, tak potom si napovedal, tak toto nemôže, lebo proste tam sa spieva proste taká ľubosná pesnička, hej, tam vole, niečo iné. A hovorí, namordovala sa veľmi, veľmi dlho, kým našla nejakú pesničku, kde by nebol žiaden podtón nejakej zmyselnosti alebo narážok na to. A bola v toho tak úplne prekvapená, hovorí, že celé život to spievame, alebo tak a človeka to ani napadne. Aké slova to spieva, aké posolstvo je ukryté v slovách tej pesničky. Takže nie je to len záležitosť súčasnej doby modernej hudby, že prináša rôzne posolstva, ale je to niečo, čo zrejme tu nám bolo neustále prítomné. Ďalšou vecou ešte z toho, keď si poviem, pozostanem pri toho i pri tej hudbe, že dnes je to oveľa horšie ešte, než to bolo predtým, pretože teraz už až to nie je možné, že by nejaká pesnička nejakého moderného interpreta bola vydaná bez toho, aby na tú pesničku nebol urobený nejaký videoklip. A keď si pozeráte videoklipy, ale málo ktorý z nich je v úvodzovkách taký, že by sme mohli povedať, že je morálne čistý. Vždy je tam nejaký ten náboj, ktorý má vzbudiť nejakú tú vášeň, nejaký ten impuls, ktorý to robí tú video priťažlivým alebo priťažlivým pre tých ľudí, ktorých tie vášne prinášajú určité potešenie. Teraz jeden koment, že veľká výzva pri plánovaní svadby. No to je za výber dobrej hudby, tak no, veľká výzva. Ale poďme teraz, nebudeme dlhšie o tom rozprávať, pretože to by bolo iná celú hodinu. Poďme k ďalšie veci alebo záležitosti, čo si máme strážiť pri počúvaní sluchu, pri počúvaní, čiže pri využívaní toho zmyslu sluchu. Ak si pamätáte, vy, ktorí ste prichádzali na stretnutia nad učením sa toho Ignáca Briančaninova Pole, tak viete, že prvá kapitola bola o ako nasledovať Krista, potom dôležitá časť, teda o čítaní, ako čítať evanjelie, ako čítať svätých otcov, a potom bola celá jedna kapitola venovaná varovaniu pred čítaním heretickej alebo škodlivej literatúry. To, že tomu bola venovaná celá kapitola hneď na začiatku, ako toho úvodu do duchovného života, iba hovorí o tom, že akú veľkú dôležitosť svätí otcovia práve tomuto kládli. Oni hovorí, že nemáme počúvať heretické veci, máme utiec pred tými, ktorí rozprávajú heretické záležitosti, to znamená nesprávne učenie. A teraz je toho tak veľa, že to nesprávne učenie sa nazvali z každej možnej strany. Môže, nepoznáme, už som dlho prežil Slovenska, ako je to tam, ale tu na... ja som to na Barbertone, kde som ja, to je 24-tisícové mestečko, a máme tu 27 cirkví, akože tých rôznych sú to rímokatolíci, grécko-katolíci a potom ostatné sú všetko tie odnože protestantských církví rôzne. A ono je tu tak, že keď si človek zoženie 3-4 ľudí a požiada o založenie cirkvi, tak si môže založiť. A potom aj, a záleží od toho, koľko ľudí si získa a už učí čokoľvek chce, nemá nad sebou žiadnu autoritu, je v úvodzovkách samostatný a takýchto spoločenstiev je tu hromada. A ak si človek nedáva pozor a ak sa dá iba zlákať tým, že ten človek drží v ruke Bibliu a že rozpráva nejaké svoje názory a spomínam Ježiša Krista, tak veľmi ľahko môže nasať nesprávne názory. Dokonca aj tí, ktorí to vedia rozhodnúť, že to nie sú katolíci a tak a pristupujú s takým určitým odstupom, predsa len títo niektoré myšlienky dokážu sa usalašiť v našej mysli a v rozhodujúcej nejakej chvíli môžu spôsobiť aj konanie podľa týchto myšlienky. Preto svätí otcovia veľmi varujú, aby sa človek chránil pred stykom alebo pred počúvaním heretických vecí, nesprávnych vecí, škodlých vecí, čo sa týka oblasti viery, falošného učenia alebo čítaním takýchto kníh. A je to tak, by som povedal, že až zamorené do takej miery, že aspoň tu u nás, že skutočne je veľmi ťažké sa v tomto zorientovať. A ja chápem aj niektorých ľudí, ktorí niekedy tak prídu s otázkami a potom aj niekedy oponujú, že ale nie je to náhodou takto a človek nevycíti, odkiaľ vietor fúka, ale vytrhnúť to škodlivé jedovaté semeno srdca je veľmi ťažkou vecou. Ono tam zostáva a človek si musí skutočne dávať pozor na to, aby podľa toho nekonal. Preto je dôležité študovať nielen, čo nás učia svätí otcovia, ako žiť evanjelium a ako naplňať Božiu voľu, ktorá je v evanjeliách zjavená, ale tiež treba študovať katechizmus a spoznávať svoje pravdy viery tak, aby sme dokázali odhaliť škodlivé učenie. Je tu takou pravdou, viete, že zase ja nechcem to ako to štúdium pravd viery nejak podceňovať, lebo je veľmi dôležité, ale tiež chcem poukázať na jednu vec, ktorá je taká zaujímavá. Tí, ktorí skutočne sa snažia o hlboký duchovný život, že nasledovať evanjelium podľa toho učenia svätých otcov, čiže tej 2000-ročnej tradície, ktorá sa osvedčila a ktorá bola otestovaná mnohými svätými, tak čím viac sa namáhajú a rastú v tom duchovnom živote, tým viac získavajú čosi, čo sa nedá jednoducho vysvetliť. Ale ja to hovorím, že je to chuť, alebo je to taký ňuch na niečo, čo nie je správne. A aj keď nevedia presne môže intelektuálne vyargumentovať, že prečo je niečo nesprávne, cítia, dokážu to vycítiť a dokážu sa tomu predtým vyvarovať. Takže Boh sám nám prichádza, keď my máme záujem a máme máme chuť duchovne rásť, tak tento dar sa dostane aj nám. Prišiel jeden komentár, že stačí sa len prečítať Pavlov list a človek rozpozná 90 99% heretických učení, podľa môjho názoru. Áno, je to dobrý názor, správne. To je to, že keď je človek nasiaknutý Svätým písmom, tak tiež tam vzniká, tiež dokáže veľmi rýchlo odhaliť falošné učenie. Ale tam je dôležité, aby to bolo spojené s tým duchovným rastom, pretože ak pri takomto iba intelektuálnom štúdiu Svätého písma tam striehne pokušenie pýchy, že nadobudnutou vedomosťou, a potom tá pýcha vedie k tomu, že človek začne veľmi pretláčať nejaké svoje myšlienky, ktoré nakoniec môžu vyznieť ako jedna veľká heréza. Si zoberte, že i tí, ktorí poznajú Sväté písmo, nepatria do cirkvi a sú z nich, sa stali z nich takí horolivci, ktorí kritizujú krížom krážom, ako by sa iba oni zmocnili nejakej pravdy. A to je výsledok toho, že to poznanie bolo zničené alebo deformované pokušením pýchy. Ale plne súhlasím s vašim s tým komentom, pretože to poznanie, javanie poznanie nového zákona, ako poznáme dobre, tak skutočne máme ten cit na rozoznávanie. Ďalším problémom pri sluchu, južení sluchu, je počúvanie ohováraní klebiet. Nie je to len také vynášanie zlomyselné súdu nad druhými ľuďmi, pred inými ľuďmi, ale je to zároveň aj taká zvedavosť, ktorá núti nás ako keby zbierať informácie o druhých. A ono veľmi radi sa, to je veľké také pokušenie pre mnohých sa dať do také úlohy šedej eminencie u odzovka, čo sa znamená, že to je ten, ktorý je v pozadí a ktorý poťahuje nitkami. A je mnoho takých ľudí, ktorí sa snažia niečo dozvedieť, načúvajú rôznym klebetám a potom prídu a zvestujú i devastujúce, proste nepríjemné veci niekomu, či už ho chcú proste postaviť jeden proti druhému, chcú postaviť jeden proti druhému, alebo chcú vyniknúť potom ako tí, ktorí sa tvária ako priatelia. Týchto vecí je veľmi veľa, alebo týchto rečí je veľmi veľa a máme sa pred nimi varovať. Máme si strážiť sluch pred tými, ktorí klebetia, alebo ktorí nám donášajú klebety. Hej, to je niečo úplne iné, keď je to záležitosť, ktorá je správna, ktorá chce zamedziť proste nejakému veľkému nešťastiu. Je to zodpovednosť tých, ktorí majú na starosti možno, že aj výchovu. Keď učiteľka povie rodičom, že pozrite, som si všimla, že váš syn alebo vaša dcera koná to a to, tak rozhodne to nie je ohováranie alebo nie je to klebetenie. Ďalšou vecou, ktorá je, pred ktorou máme chrániť svoj sluch, je načúvanie prázdnym rečiam, neužitočným rozhovorom. Niekedy to je také zabíjanie času, že sa rozpráva len preto, aby nebolo ticho. Hej, a toto je veľký problém, ktorý máme, že nedokážeme nedokáže byť spolu ticho, lebo sa to zdá ako, ako niečo, čo je, ide proti spoločenskej etikete. A tak sa dokážeme rozprávať i dlhý čas o ničom. To je to plitvanie slovami a práve, že pri takýchto rozhovoroch veľmi rýchlo dochádza i k tomu ohováraniu, osočovaniu, hoci človek to nemá ani najprv v úmysle, ale jednoducho nejaká téma na rozhovor musí byť. O niečom sa musí rozprávať. A mnohokrát sa cez takéto rozhovory, nielen to ohovorenie a posudzovanie, mám na mysle, ale cez také rozhovory prichádza mnoho zlých impulzov, ktoré, ako sme rozprávali, sa v nás usadzujú a zotrvávajú v nás. Ďalšou vecou, ideme tak trošku rýchlejšie, aby sme všetko nejak stihli, ale ktorý prichádzate to naše stretnutie, tak viete, že o mnohých veciach rozprávali sme alebo sa ešte budeme rozprávať oveľa, oveľa detailnejšie. Ďalšou vecou, ktorá je, pred ktorou sa máme chrániť a nemám tomu načúvať, je to reč, kedy nám ľudia pochlebujú alebo sa nám líškajú, alebo sa nám snažia zalichotiť. Svätý Izák Sýrsky hovorí, že veľmi sa máme chrániť pred takýmito ľuďmi. Nielenže nemáme im načúvať a máme to odmietnúť, ale ich to pochlebovanie alebo to líškanie, on hovorí, že máme od dokonca sa máme chrániť týchto ľudí, pretože on hovorí, že ten, kto sa ti líška, o pár dní ti vrazí dyku do chrbta. A to hovorí svätý Izák Sýrsky, najväčší učiteľ duchovného života. A zaiste to nemyslel, to použitie toho tej dyky je obrazné. Len chcel povedať to, že a ľudia, ktorí sa usilujú získať našu priazeň pochlebovaním, robia to s určitým zámerom. Chcú získať našu priazeň pre nejakú výhodu, ktorú oni sami vidia, možno my to ani nevidíme, nechápeme prečo. Ale ako náhle zistia, že niekto iný im dá väčšiu výhodu pre ich život, tak sa k nám obrátia chrbtom veľmi, veľmi vážnym spôsobom a bolestivým spôsobom. Čo sú teda také prvky na chránenie sluchu? Poprvé je vedomé varovanie sa hluku. Vedome sa vyhýbanie priestorov, kde na nás útočí hluk, ktorý môže byť, za ktorý môže byť aj úmysel, prečo je tam ten hluk, ako to spojila s tým obchodom, že to má spojené, ako aj tá štúdia hovorí, že hudba, ktorá sa hraje v obchodoch, je vyberaná takým spôsobom, aby navnadila toho, kto nakupuje k väčším nákupom. Druhá vec je, že máme sa chrániť proste zbytočných rečí alebo vyhýbať sa prílišnému rozprávaniu alebo zapájaniu sa do rozhovorov. Už len takým samotným, že sa tomu vyhneme, tak zabraníme alebo uchránime tento svoj zmysel pred tým, aby prijal i veci, ktoré nechceme počuť. Ďalšou vecou je, že máme si voliť, čo počúvame. Napríklad voľba napríklad dobrej a nádhernej hudby, ktorá povznáša našu dušu k Bohu, je niečo, čo je veľmi užitočné. čo je veľmi užitočné. Treba si voliť to, čo dušu povznaša smerom k Bohu. Dokonca a máme byť nejaký taký kreatívny. Počul som také rozprávanie, alebo som to čítal, už teraz neviem, o jednom návštevníkovi, ktorý prišiel navštíviť jednoho starca, mnícha, do jeho pustovne. A že bolo veľmi biedne zariadená tak, ale zaujalo ho, že na stene tam viseli hodiny, ktoré hlasno tikali. Akože tie mechanické, ktoré vydávali ten zvuk tik-tak, tik-tak. A tak sa spýtal toho starca, že tí, ktorí sa zapodievaš proste stíšením a miluješ sa mu tu a cvičiaš, čo sa či ti to nevadí, tie hlasné hodiny. A on povedal, že práve že naopak hovorí, že predtým mi vadili, ale potom som na ten zvuk, keď si uvedomím ten zvuk, tak si uvedomujem, tik je na sekunda, tak na ďalšia sekunda prešla. Ako rýchlo sa míňa môj život. A vlastne ten zvuk, tik-tak, zvuk tých hodín mi pripomína, že mám napäť svoje sily a strácať svoju dušu, lebo každým tým tiknutím sa môj život blíži smerom k smrti. Takže to je niečo, čo on využil, čo využil ten hluk, ktorý bol, ktorý narušil jeho ticho na to, aby sa jeho duša povznesla k Bohu. Prišla otázka cez koment, že čo pri úprimných pochvalách, niekedy to neviem rozlíšiť. Aj úprimné pochvaly, ktoré sú... teda je to ťažké, viete, ono... Problém je v tom, že pokiaľ naše vnútro a srdce nie je ešte očistené, sú tam zbytky ešte vášni, tak i dobré veci môžu byť pre nás nebezpečné. To znamená, že pokiaľ v našom duši ešte sme, našej duši alebo v našom srdci sme ešte neporazili vášeň pýchy alebo marnomyselnosti, tak takéto pochvaly môžu byť pre nás nebezpečné, aj keď sú myslené úprimne. Aj keď sú myslené úprimne. A práve preto, nielen, že by sme mali, keď príde pochvala úprimná, alebo to tak cítime, by sme mali na ňu reagovať tým, že zdvihneme svoju mysl k Bohu a povieme, všetko dobro prichádza od teba, vďaka ti Bože za to. Hej. Keby si ma ponechal bez pomoci, bez toho, že by si vstúpil do môjho života alebo pomohol mi svojou milosťou, tak toto by sa nestalo a tie slova pochvaly by neprišli. Musíme sa veľmi chrániť tomu, aby sme si dali to brnenie na seba, od ktorého sa tá pochvala odrazí, aby nemohla vzbudiť vášeň pýchy v našom srdci. Ak toto urobíte, tak proste potom tým sa uchránite od negatívneho dopadu. A tiež by sme mali si dávať pozor na to, že kedy my vyslovujeme pochvalu. Hej, lebo môžeme si uvedomiť aj to, že tieto naše slova človeku, ktorý zápasí trvá s pýchou, môžu spôsobiť ešte zvýšení tejto vášne. Rozprával mi jeden, pána, myslím, že to je také niečo, čo každý z nás trošku pozná. On mi rozprával o takom svojom triku, ktorý používa na svojho zamestnanca. Jedného, on hovorí, že vieš, to je taký človek, ktorý je hladný a smedný po uznaní. Keď ho pochváliš, keď ho ako vyzdvihneš, tak potom mu môžeš povedať čokoľvek, čo chceš a on to urobí. On sa snaží sa byť urobiť, lebo bude hladný po ďalšej pochvale. A ten muž dobre teda vedel, že ten jeho zamestnanec zápasí s touto vášňou, ktorá až bola tak až viditeľná, ako v ňom pracovala. A namiesto toho, že by ho chránil pred tým, tak ho pred tou vášňou, tak využíval tú vášeň vo svoj vlastný prospech. A mnohokrát to takto robíme. Takto to robíme, že nevedomky si usilujeme získať priazeň toho človeka alebo náklonnosť toho človeka alebo pozornosť toho človeka, že povieme takéto slova. Mal by tým duchovne môžeme veľmi, veľmi ublížiť našim blížnym. A poslednou vecou, ktorá je, čo sa týka sluchu, je vedome vstupovať do stíšenia. Vedome vyhľadávať veci, ktoré sú tiché, alebo priestory, alebo momenty. A jedna vec, ak to budeme robiť, tak veľmi rýchlo duša okusí akúsi slasť alebo požehnanie, ktoré z toho ticha vyplýva. A bude nás priam hnať k tomu, aby sme zvyšovali dávky tohto stíšenia. A môže to byť aj veľmi intenzívnym spôsobom. Mám takú skúsenosť, ktorá, keď o tom rozprávam, o tom hluku a ako človek dokáže oceniť nejak ticho, pred 7 či 8 rokmi, alebo už aj viac, som musel ísť do New Yorku, teda som bol ako rodina, alebo potrebovali sme nové pasy, tak som trvali na veľvyslanectvo Bože vydanie nových pasov a potom som musel ísť vybrať tie pasy, už som išiel sám. A tak som priletel tam ráno a appointment, to stretnutie na veľvyslanectve som mal nejak okolo druhej, potom som večer hneď odchádzal naspäť domov. A tak teraz čo robiť? Tak som išiel na Manhattan a človek sa prechádzal po tých slavných uliciach, ktoré som videl tak z filmov a pozeral. Akože vždy je to uchvácujúce to vidieť, ale som vnímal, že proste, že nejaký som unavený. Ja dosť na tom, že som išiel po jednej ulici a tam zrazu medzi tými mrakodrapmi tak bola akoby prikrčená priam medzi nimi taký malý chrám. To bol veľký chrám, že popri tých vysokých budovách vyzeral ako taký trpaslík. A tak som si povedal, že keď je tu chrám, tak zájdem dovnútra, nie sa na chvíľku pomodliť. Tak som vošiel tak dole, kde bola vyložená Eucharistia, taká pod hlavnou podlahou bola proste ďalšia miestnosť, taká kaplnka eucharistická, tak som išiel tam. A bol to veľmi zvláštny pocit, pretože potom, ako človek tak sa poklonil Kristovi Eucharistii, som si po chvíľke sadol, som cítil, že niečo je tu zvláštne. A to, čo bolo zvláštne, bolo ticho. A to ticho spôsobilo to, že ten pocit, ktorý človek nadobudol vtedy, to ticho spôsobilo to, že to bola taká myšlienka, tu som doma. Že prišiel som domov. Teda. Je to taký pocit, že človek je na cudzom mieste, je doma. A bol to tak intenzívny pocit, že ja neviem, ako dlho som tam bol, ale potom už bol aj čas ísť pomalečky sa vydať, kráčať k tomu v našom veľvyslanectvu. Ale keď som vyšiel vonku, ten hluk ma priam ako keby ovalil hluk toho veľkomesta. A tak som nad tým uvažoval a potom jeden kňaz pohovoril, keď som mu zdial tú skúsenosť, hovorí, že bolo to práve to stíšenie, ktoré som zakúsil, ktoré mi dalo okúsiť to, že kde je pravý domov. Ticho nás okamžite vedie do blízkosti Boha. Teda samozrejme musíme ho pestovať trošku alebo vyhľadávať to, ale ako náhle to začneme, tak začneme mať túto túžbu po stíšení veľmi, veľmi intenzívnu. Poďme teda k ďalšiemu zmyslu, a to chuti alebo využívaniu jazyka. Tak najprv, čo sa týka chuti. Tento zmysel, nad týmto zmyslom musíme tiež dávať veľký pozor, alebo sa ho chrániť, alebo teda ho strážiť tak, aby to sprostredkovanie chute, či už nápojov alebo jedla, nás neviedlo k takej závislosti na vyhľadávaní lahôdok, labužníctva, tej potechy, ktorá prichádza s jedlom a s pitím. Pretože toto je začiatkom obžerstva. Teda z prvého z tých hriešných vášní. Tu je treba aj pamätať na to, že ako hovoria či už svätý Jan Klimák alebo všetci tí, ktorí dávali nejakú takú ucelenejšie rady alebo kroky v duchovnom živote, tak vždy začínajú s pôstom a začínajú s tým, že ako treba skrotiť jazyk alebo túto vášne obžerstva. A hovoria, dokiaľ toto človek nepokolí v sebe, nevyhra nad tým, nemôže pokročiť v ostatných činnostiach, nedokáže poraziť ďalšie činnosti. Labužnický človek alebo človek, ktorý sa s pôžitkom vyhráva, oddáva nadmernému jedeniu a pitiu, nikdy nedokáže poraziť tie ostatné vášne, ktoré v ňom panujú. Preto je také zarážujúce pre mnohých, že keď prídu na duchovné vedenie, a teraz tu prichádza čoraz viac ľudí, začína tu prichádzať nových, teda, ktorí nie sú z našej farnosti, ale neviem, ako si dávajú vedieť a prichádzajú aj na duchovné také vedenie alebo poradu alebo tak a s rôznymi ťažkosťami. A keď im poviem, že majú skúsiť pôst a miernosť, tak sa mne pozerajú, že čo to má spoločné s tým môjim problémom, ktorý mám. Ale má to spoločné, lebo keď sa to mne nastolí určitý poriadok, nemôže človek byť úspešný v porazení iných vášní, voči ktorým bojuje. Ale o tom sme rozprávali. Sme uvažovali o svätom Ignácovi Brianženovi o tej kapitole o pôstu. A tu sa všetko, čo je jedlo, všetko, čo je dobré, je bolo Bohom stvorené a dané nám na obživu. Tu treba vedieť to, že máme tu ustriehnuť tú chuť takým spôsobom, aby to neprešlo do toho, tej vašej obžerstva. Keď si spomínate na to podobenstvo o tom boháčovi, ktorý veľmi hodoval, a tom žobrákovi Lazarovi, ktorý bol pri jeho dverách a žobral. Tam, na tom podobenstve je niečo veľmi zaujímavé, že Kristus nám nespomenul žiaden hriech, nejaký konkrétny, ktorý by ten boháč bol spáchal, za ktorý si zaslúžil trest v pekle večný. Čo jedno iba zapovedal, že každý deň prepichovo hodoval. Každý deň prepichovo hodoval. To znamená, že ak ja každý deň proste... Čiže to znamená, že ono nie je, keď je človek si vychutný, poviem takto, že človek doslovuje na rodiny, tak ide, môže s priateľmi, s rodinou do reštaurácie a niečo dobré, aby oslávili to spolu. I dobrým jedlom. To nie je s tým, že ten problém. Ale ak človek má na mysli to svoje labožníctvo, to jeho labožníctvo, vedia, aby každý deň si pripravoval nejaké lahvotky a o tom uvažoval, čo má robiť, je veľmi, potom je vidieť, že je postihnutý týmto touto v úvodzovkách závislosťou tejto vášni. A je to znak toho, že nekontroluje tento zmysel chute. Jazyk však nie je len pri tomto zmysle chute, už povieme si aj o inej veci, ktorá do toho zapadá, pretože jazyk nie je len orgán, cez ktorý vnímame chuť, ale je to aj orgán reči. A aj tu by som chcel povedať, že na tú svoju reč, čo rozprávame, ako rozprávame, si máme dávať veľký pozor. Mnohovravnosť, zbytočné rozprávanie o veciach, ktoré nie sú potrebné, boli povedané. Mnohovravnosť je niečo, čo preto nás varujú slova Evanjelia. Kristus nám hovorí, z každého zbytočného slova budete súdení. A to je priam strašidelné pomyslenie. Svätí otcovia nám hovoria, že mnohovravnosť je znakom vnútornej pýchy. Ten, ktorý veľa rozpráva, je človek, ktorý ako keby cítil, že má veľa múdrosti, ktorú má zdieľať so svetom. Mnohovravnosť je tiež matkou ohovárania, osočovania, posudzovania, toho pochlebovania, ktoré spôsobuje veľa bolestivých situácií pre našich blížnych. Mnohovravnosť spôsobuje to, že človek človek prestáva uvažovať do hĺbky. Že chráni, alebo mnohovravnosť je znakom toho, že človek nejde do hĺbky a je je chytený v takých sieťach tej plytkosti. Mnohovravnosť, tá vec, aspekt, ktorú si máme dávať pri používaní jazyka, je, a čo sa veľmi často stáva, je dávanie rád. A ono sa to tak zdá, že až my rady nedávame. Hej. Ale Skúste tak popočúvať niekedy, keď ste v prítomnosti tínejdžerov, čiže mladých ľudí, keď sa tak rozprávajú a by som povedal, ani nie o dôležitých veciach, dajme tomu, hej, že pred dospelými by sa tomu varujú mnohokrát. Ale keď sa rozprávajú a napríklad o tom, čo sa deje v životoch škola, tak stačí pozorovať, koľko rád si naozaj vám dajú. Koľkokrát si ich navzájom radia, čo treba, alebo ako zareagovať a tak ďalej. Alebo keď si rozoberieme svoj rozhovor s niekým, bežný rozhovor, skúsme si to zanalyzovať, koľko rád sme dali v tomto rozhovore. My povieme, že však to som iba vyjadril svoj názor, svoju mienku, ale ten druhý túto mienku môže prijímať ako akési odporúčania radu pre neho. A či sme tú mienku vyjadrili, tú radu dali po skutočne dobrom premyslení celej situácie. Aj to je mnohokrát, keď si človek takto uvedomí a si to po premysli, tak zistí, že dal možno, že veľmi zlú radu. Že poradil niečo, čo môže veľmi ohroziť budúce rozhodnutie toho človeka. Ak dávame rady, ktoré sú v dôležitých veciach, tak musíme si uvedomiť, že potom, ak sme dali zlú radu, sme spolu zodpovední za to hriešne konanie toho blížneho. To je, ako keby sme ho na to naviedli. Hej. A s tým treba byť veľmi, veľmi, veľmi opatrný. Veľmi opatrný. Si pamätám, že sme robili tu, že 10, možno viac. Do začiatku, keď som tu bol, som prišiel do farnosti a sme niečo robili, nepripravili nejakú udalosť, teda sme boli v kuchyni cirkevnej a pripravovali jedlo. Bol tam kopa tých u starších dám našich, ktorí prišli pomáhať ako dobrovoľničky a keď robí človek celý deň, pracuje tam s nimi, tak nedá sa nepočuť, o čom sa rozpráva. Ja, to sú také bežné veci, čo sa deje v rodine, v živote. A nejaká pani, 70-tnička, ona tam sa trošku tak žalovala, hovorila svojej vnúčke, hovorila, že aký ťažký život má kvôli jej manželovi a tam rozprávala o nejakej situácii. A tá druhá jej kamarátka v rovnakom veku je povedala, však nech sa s ním už konečne rozvedie, treba jej to povedať, že nech to skončilo, to nemá význam a tak. A ja som sa aj potom spýtal, že ako to myslíš, proste, že ty teda jej radíš, aby pre takúto hlúposť, lebo išlo o hlúposť, začala uvažovať o rozvode. A čo, ak ona príjme tú tvoju radu? Že ako sa budeš cítiť, keď dôjde k tomuto rozvodu vzhľadom, alebo i kvôli tvojim slovám. To je jej rozhodnutie. On podal svoju mienku, že to takto nejde. My keď niečo povieme, to má váhu. A ak to, čo povieme, posunie človeka k rozhodnutiu, ktoré je nesprávne, hriešne, čo môže ohroziť dokonca jeho spasu jeho duše, tak Boh nás bude brať za zodpovednosť za tieto slova. A toto musíme mať na pamäti. Dobre, toľko je k tomuto tým pár, len zbežne, teda k tým pár záležitostiam, ako sa chrániť, ako chrániť tento zmysel. A liekom je zamilovať si mlčanlivosť. Ja mu to už povedal, že nikdy som neľutoval, keď som mlčal. Veľakrát som ľutoval, keď som niečo povedal, a nikdy som neľutoval, keď som ostal ticho. Dobre, poďme ďalej, aby sme stihli všetky tie, už len tie dva zmysly, ktoré máme, prejsť. Ďalším zmyslom je zmysel vône, schopnosť vnímať vôňu. A tu sa máme chrániť predovšetkým pred tým, teda je dôležité, aby sme nepreháňali s používaním voňaviek alebo iných týchto vonných prostriedkov, ktoré zvyšujú vôňu, ktoré vytvárajú dobrú vôňu. Teraz nehovorím, že nemáme dávať pozor na hygienu, teraz voňať nepríjemne, to nie, ale máme si dávať pozor na to, aby to nebolo niečo výrazné, pretože vôňa, predovšetkým, keď hovoríme o tejto oblasti, priamo útočí na našu zmyselnosť predovšetkým a prebudza túto žiadostivosť tela. Takže poprvé sa máme vyhýbať takým príležitostiam, kde táto vôňa môže v nás rozvíriť túto žiadostivosť. A tiež musím brať aj zodpovednosť za druhých, že aby som nespôsoboval toto pokušenie druhých. Potom tiež si dávať pozor na to, aby na vôňu, ktorá, a tu v súvislosti s tým obžarstvom alebo s nadmierným prejedaním sa, aby som sa vyhýbal takým zdrojom vône, ktoré mi budú prekážať alebo ktoré mi budú brániť naplnení tej miernosti alebo zdržanlivosti. Poviem to takto, že je veľmi nerozumné v čase veľkého pôstu, keď človek je skutočne hladný a postí sa, ísť alebo zvoliť cestu, ktorá vedie okolo McDonaldu alebo iného fast foodu, kde na človeka zaútočia všetky tie vône. Keď sme o tom rozprávali od pôste, keď sme rozprávali tu na našich farských stretnutiach formačných, tak a som rozprával o veľkom pôste, o takých praktikách alebo trikoch, ktoré používame. A jeden muž povedal, že keď je veľký pôst a keď je potrebuje niečo nakúpiť, teda a ide do toho mola, do toho strediska s mojimi obchodmi, tak hovorí, že nikdy nejde cez veľký pôst, cez hlavné dvere, ale vždy vstupuje cez tie bočné vchody. Pretože keď sa vstupí cez hlavné dvere, tak zvyčajne tam je, ak sa to volá, je tam to veľké oddelenie, kde sa dá jesť. Je tam množstvo tých fast foodov, alebo proste obchodí, kde sa človek si môže vybrať z rôznych kuchyň a aj sa tam nájsť. Takže to miesto je preplnené rôznymi vôňami, ktoré sa prelinajú a prichádzajú z rôznych miest. On hovorí, ja nemôžem ísť cez ten hlavný chod, pretože keď sa postím, to je veľký post, keď toto prejdem, to je také veľké pokušenie pre mňa, že jednoducho musím sa mať musím radšej voliť iný vchod, aby som sa tomu pokušeniu vyhol. Zase na druhej strane, keď už máme také mierne použitie vône, alebo má nám pripomínať ten dobrý, dobrú vôňu toho parfumu, ktorou boli natreté Ježišove nohy. Keď tá Mária rozbila tú alabastrovú nádobu a natrela Ježišove nohy, pomazala ich a dom naplnila tá aróma, tak keď ako obrana, alebo aby tá vôňa neuzautočila na našu žiadosti oslobodná iné vášne, tak by sme sa mali cvičiť aj v tom, aby nám pripomínala a práve túto vec, túto časť evanjelia, ten skutok tej ženy. Takisto, keď i my si dáme proste miernosti nejakú vôňu, mali by sme to dávať nie preto, aby sme sa stali atraktívni pre druhých, ale urobiť to kvôli s tým, aby nám tá vôňa nejak pripomínala vôňu nášho duchovného života, vôňu našej duše, aby nám tým pádom bol ako pripomenutím, že sa mám vyhnúť konaniu všetkého, čo je nesprávne, zlé a tým pádom aj duchovne v úvodzovkách smradľavé. Dobre, už sa budeme sa k jednej hodine, ale predsa len skúsme dotlačiť to, chod si za cenu, že to bude o 5 minút dlhšie. A iba trochu veľmi rýchlo sa dotknúť hamatu, ktorý tiež, to je tiež niečo, čo si tak ani neuvedomujeme, ale je to veľmi dôležité strážiť. Pán Boh povedal, dal príkaz Adamu a Eve, že aby sa ani nedotkli ovocia z toho stromu, ktorý bol pre nich zakázaný. A Eva sa dotkla z vedavosti a vlastne to bol ten už proces, začal tým proces toho pádu, toho prestúpenia, prikázania. Takisto je, my si musíme dať pozor, lebo hmat je predovšetkým spojený so žiadostivosťou, zmyselnou žiadostivosťou, ktorá veľmi rýchlo sa prebudza práve cez impulzy, ktoré prichádzajú cez hmat. A nemusí ísť o vedomé, proste nejaké umyselné dotyky, môžu to byť mimovoľné dotyky, ktoré si ani neuvedomujeme mnohokrát, nedávame teda pozor. A poviem takú jednu skúsenosť, čo som počul, to som mi muž zdôveril, mladík zdôveril, mladý muž zdôveril s tým, že on hovorí, že tak si dobre viedol v takom zápase o čistotu a hovorí, že a potom, že po všetko sa tak zrútilo jeden deň a hovorí, že a pritom to bola taká hlúposť. Hovorí, a nastal taký zápas. Bolo to v práci, že sme riešili nejaký problém a kolegyňa, že prišla od svojho stolu, prišla ku mne, pozerali sme spolu na počítač, že on tak mimoľkým položila ruku na plco. A hovorí, to ako keby vo mne niečo explodovalo. Hovorí, že to okamžite ten dotyk, hoci to bol proste jednoducho ani nemyslela to zle, ani dôverne, ani nič, čo bolo také mimovoľné, čosi. Ale hovorí, že toto hovorí, spôsobilo taký zápas s vášňami v ten deň, že hovorí, že to nikdy by neuveril, že i takýto nevinný dotyk, čo môže spôsobiť. Preto sa máme veľmi barovať toho, tomu, aby sme správne užívali svoj hmat. Predovšetkým v tejto oblasti, pretože nechceme sami sebe privodiť prebudenie tejto vášne, ktorou na čo zbytočne zápasiť, ak nemusíme, ale tiež si dávať pozor na to, ako my využívame ten hmat, aby sme nespôsobili druhým vážne duchovné ťažkosti. S týmto hmatom je spojené nielen to, ale spojené aj také varovanie sa pred by som povedal, rozmaznávaním tela. Predtým prílišnou pohodlnosťou. Svätí otcovia veľmi varujú, že kto, ako sa povie, zase mi motajú anglické výrazy po pomyslia, neviem, aj slovenský. Že kto rozmaznáva svoje telo, tak nepokročí v duchovnom živote. Takže stane sa príliš slabým na to, aby mohol zápasiť v tých vyšších duchovných úrovniach. Takže určitá aj taká drsnosť voči svojmu telu je na mieste netrápenie tela, ale akési bránenie úplnej pohodlnosti toho rozmaznávania je dôležité, pretože telo sa nám má stať pomocníkom pre tie duchovné boje. Duša, takto ak telo je zmietané vášňami, tak vládne duši. Ale ak duša začne vládnuť telu, tak telo sa stáva pomocníkom pre dušu pri dosiahnutí čnostiach. Ďalšou vecou, čo týka, aby som to spojil s týmto hmatom, je aj prežívanie telesných ťažkostí alebo bolestí, ktoré prichádzajú či už buď s chorobou, alebo prichádzajú prirodzene s pribúdajúcimi rokmi. Všetky tieto veci, bolesti, ktoré prichádzajú, sú takými dobrými inštruktormi, ktorí nám pripomínajú krehkosť tohto a pomíňavosť tohto pozemského života. A tiež nám majú pripomínať aj, a keď prichádzajú nielen, že máme sa usilovať rásť v duchovnom živote, ale tiež nám pripomínajú utrpenie Ježiša Krista, to telesné utrpenie, ktorým trpel na tele. A máme byť vďační dokonca aj za tie bolesti, ktoré nás k jeho bolestiam pripodobňujú. Prišla nejaký koment. Ja som čítal o Filokleji od svätého Antona Veľkého, že keď sa idem s niekým rozprávať, mám hovoriť o Božích dobrodeniach. To priťahuje Božiu pozornosť a dostávame záplavu ďalších dobrodení. Presne tak. Toto svätý Anton Veľký nám skrze to dáva ďalšiu duchovnú zákonitosť. Ja to našim hovorím, a teraz si to pamätať, našim hovorím, že vo farnosti, keď už druhý rok teraz počas denných liturgií usilujem sa o predstavovanie duchovných zákonitostí. To je presne to, čo ste povedali, to je jedna z tých duchovných zákonitostí. A hovorím, že tieto veci potrebujeme skutočne ukladať do mysle, pretože nám veľmi pomáhajú v duchovnom raste. Aj táto vec, že ak vieme, že rozprávanie o Božích dobrodeniach privolával záplavu ďalších božích dobrodení, tak boli by sme hlúpi, ak by sme tento duchovný zákon, túto duchovnú zákonitosť nevyužili v náš prospech. To znamená so zámerom o tom, o tých božích dobrodeniach rozprávať. Dobre, to by sme, som rád, že sme to nejak stihli, aj keď o pár minút dlhšie nezvyčajne, tak budeme pokračovať na budúce s ďalšou témou a s ďalším takou oblasťou, na ktorú si máme dávať pozor. Tak ešte na konci pozdravím a poďakujem sa novým patronom. Veľká vďaka za vašu podporu a pozdravím všetkých. Stretneme sa v štvrtok pri Evergetinos. Primite požehnanie. Požehnanie Pánovo, nech je na vás jeho milosť a lásku, teraz i vždycky, na veky vekov. Amen. Svätí Otcovia, prosím Boha za nás hriešných. Amen. Držte sa.